Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Narito na ang ulo ng mga balita. Reforma para sa sektor ng aged care, panawagan ng ilang aged care advocates. Mga tourist destination, naghahanda na sa pagdagsa ng mga tao sa pagbubukas ng domestic borders. At sa Pilipinas, guro at mga magulang, pahirapan pa rin sa distance learning. Sa detalye ng ating mga balita, tinanggap ng mga aged care advocates ang ulat ng Aged Care Royal Commission na nagsasabing kulang ang naging aksyon ng pamahalaan para ihanda ang sektor sa COVID-19. Anim na rekomendasyon ang tinitingnan ngayon ng federal na pamahalaan. Kabilang na dito ang pagkakaroon ng aged care plan, agarang pagbibigay ng pondo, mental health services at paglalagay ng infection control experts sa mga pasilidad. Binuo ang Royal Commission noong 2018 at natuon ang kanilang atensyon sa pandemya ngayong taon kung saan higit 660 na ang namatay sa aged care residents dahil sa virus. Ayon kay Ian Hench, Chief Advocate ng National Seniors Australia, kailangan ng reforma ng sektor.
What COVID has done is shine a spotlight on the grave weaknesses in the present system, and they revolve around training. They revolve around the casualisation of staff in aged care and infection control. So I think this report is really important to get a full understanding of what goes on in aged care.
Sa ibang balita, may posibilidad namang magkatotoo ang hiling ng mga Australian na makapagbiyahe na sa labas ng bansa. Nagkaroon ng pagpupulong sa pagitan ng Australia, Singapore at New Zealand. Magbubukas ang Singapore para sa mga turista maliban sa mga galing Victoria mula sa October 8. Pero kinakailangan munang mag-apply ng travel pass at COVID test. Ayon sa Transport Minister ng Singapore na si Ong Kek Kung, napag-usapan na ang mga plano sa pagitan nila ng Australian counterpart na si Michael McCormack. Ikinakasa na rin ang one-way Trans-Tasman kung saan papayagan ang mga taga New Zealand na magbakasyon sa Australia. Pero nililinaw na hindi pwede ang mga Australian na pumunta sa New Zealand. Ayon naman kay Prime Minister Scott Morrison, ang South Australia at New South Wales ang unang makikinabang sa oras na buksan na ang domestic borders.
I hope very soon to see New Zealanders coming and holiday in Australia. I can't tell you Australians will be able to holiday in New Zealand, but that's their problem. I'm happy for the Kiwi tourists to come here and spend money in New South Wales and South Australia. They're very, very welcome, and I hope we can do that very soon.
Dagdag good news pa rin, nagluluwag na ang coronavirus restrictions sa South Australia. Simula mamayang hating gabi, papayagan ng pumunta sa mga pub at uminom na nakatayo. Mas marami na ang pwedeng pumunta sa mga venue na may lisensya at may outdoor areas. Pwede na rin ang hanggang 150 guests sa mga kasal at private functions. At pinapayagan na rin ang mga sayawan. Samantala, mga balita naman sa labas ng bansa. Naniniwala ang Russian opposition figure na si Alexei Navalny na si Russian President Vladimir Putin ang nasa likod ng paglason sa kanya. Matapos makarecover sa di umano'y panglalason ng isang nerve agent sa Germany, ipinahayag ni Navalny sa isang magazine ang suspecha niya at nangakong babalik ito sa Russia. Ayon sa mga kritiko ni Putin, ang paggamit kay Novichok ay pwedeng nanggaling sa tatlong Russian intelligence services na nagtatrabaho para sa presidente. Kinundin na naman ni Dmitry Peskov, ang spokesman ng Pangulo, ang mga aligasyon.
We consider that such accusations against the Russian president are absolutely groundless and unacceptable. Some of these statements in the mentioned publication we consider offensive and also unacceptable.
Dumako naman tayo sa mga ulat mula sa Pilipinas. Magbubukas na sa Lunes ang klase ng mga pampublikong paaralan sa Pilipinas. Pero dahil sa banta ng COVID-19, hindi muna sa classroom kundi sa kanya-kanyang tahanan magkaklase ang mga bata. Ngayon pa lang ay nagsasanay na mga guro sa paggamit ng online tools para sa distance learning. Pero marami pa rin ang nahihirapan lalo na at hindi madaling makuha ang atensyon ng mga bata. Ramdam na ng mga guro ang pagsubok ng kanilang haharapin ngayong school year. Sa online class, kadalasan ay may mga nawawalan ng signal, may mga hindi maipaliwanag na ingay sa paligid at kalituhan ng mga bata at magulang sa paggamit ng gadget. Nalulungkot ang maraming guro na hindi nila mabigyan ng sapat na atensyon at gabay ang mga bata. Malaking tulong umano kung ang mga magulang ay magbibigay din ng disiplina at magbabantay sa mga anak habang nasa klase. Pero ang problema, kahit ang mga magulang ay problemado kung paano itataguyod ang edukasyon ng mga anak sa ilalim ng new normal. Ayon sa Department of Education, ang ibinibigay na materyales sa mga bata at guro ay ayon sa kanilang sitwasyon. Maari ang online kung may gadget o internet, modular o dipapel naman kung wala, at kung wala ay pwede rin ang radio o TV. Tinataya namang higit 23 million na kabataan na ang nag-enroll para sa darating na pasukan. Samantala, sa balitang sports, umabot na sa third round ng French Open ang top seed tennis player na si Novak Djokovic. Tinalo ni Djokovic ang Lithuanian na si Richards Benrakis sa tatlong sets na 6-1, 6-2 at 6-3. Ang unang set ay lumampas ng 22 minutes at nakuha ng Serbian player ang huling 10 puntos. Tinatangka ni Djokovic na masungkit ang ikalawang French Open crown at ang 18th Grand Slam title. Sa palitan ng salapi, ayon sa Reserve Bank of Australia, ang isang Australian dollar ay katumbas ng 0.71 US dollars. Habang mula naman sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang Australian dollar ay pumapalit ng 34 pesos at 67 cents. Ang isang US dollar naman ay katumbas ng 48 pesos at 42 cents. Para po sa lagay ng panahon, sa Perth, magiging maulan at 18 degrees. Sa Adelaide, mainit at 30 degrees. Sa Melbourne, kapareho, mainit din at 26 degrees. Sa Hobart, medyo mahangin pero mainit at 22 degrees. Sa Canberra, mainit rin at 23. Sa Wollongong, pareho lang ang kondisyon, maaraw at 25. Sa Sydney, maaraw din at 25 degrees. Ganun din sa Newcastle. Sa Brisbane naman, magiging mainit din at 29. Sa Cairns, magiging bahagyang maulap at 30 degrees, habang sa Darwin ay magiging maaraw at 35 degrees, habang sa Maynila, maulap na may badya ng pag-ulan at 27 degrees. At yan po ang mga balita natin ngayong Biyernes ng umaga. Abangan ang mga talakayan kasama si Maridel sa ikalawang bahagi ng ating programa. Ako po si Edinal Magtibay para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.